Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς ο πάσης κελίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Καλησπέρα και πάλι. Να έχουμε μια καλή κατηχητική, καρποφόρος χρονιά. Και για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να έχουμε όσο το δυνατόν πιο συχνή από τη δική σας την πλευρά παρακολούθηση των θεμάτων, γιατί εκ των πραγμάτων τα θέματα που θα συζητήσουμε εφέτος είναι δύσκολα από τη φύση τους. Άρα αν κάποιος χάσει μια-δύο σειρές, τότε δεν έχει καταλάβει τίποτα από όσα θα πούμε. Το θέμα λοιπόν το οποίο έχω επιλέξει είναι η Εκκλησία. Εάν η Εκκλησία είναι θεσμός ή είναι μία κοινωνία. Αυτά τα χρόνια που μας περάσαν τελευταία 2-3 χρόνια μέσα σε αυτές τις δυσκολίες που είχαμε λόγω κορονοϊού, μιλήσαμε και είπαμε για την Εκκλησία κάποια πράγματα, μιλήσαμε για τη Θεία Λειτουργία, κομμάτι αναπόσπαστο της Εκκλησίας, συνυπάρχουν αυτά τα δύο, το ένα υπάρχει μέσα στο άλλο. Εφέτος λοιπόν θέλω να μιλήσω για την Εκκλησία και να το δούμε πλέον στη σωστή του διάσταση. Μέχρι τώρα αυτά που λέγαμε αναφερόταν στον κάθε ένα από εμάς πώς συμμετέχουμε, πώς βρισκόμαστε μέσα στην Εκκλησία, πώς μεταλαμβάνουμε, πώς προετοιμαζόμαστε, πώς. Είχε να κάνει περισσότερο ατομοκεντρικό χαρακτήρα. Τώρα λίγο θα δούμε την Εκκλησία ως κοινωνία. Ξεκαθαρίζω λοιπόν ότι η Εκκλησία δεν είναι θεσμός, αλλά είναι μία κοινωνία. Για να μπορέσουμε λοιπόν να το καταλάβουμε καλά, θα πρέπει να το δούμε λίγο αγιογραφικά. Και όταν λέω αγιογραφικά, ξεκινούμε από το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, την Γένεση, μέχρι και το τελευταίο βιβλίο που είναι η Αποκάλυψη. Να γνωρίζουμε δε ότι η Αγία Γραφή που γράφτηκε από πολλούς ανθρώπους, όταν γραφότανε ήτανε άλλοτε παρόν, άλλοτε παρελθόν και άλλοτε στο μέλλον. Ο Μωυσής παραδείγματος χάρη που γράφει την Γένεση, την Έξοδο, τους αριθμούς Λεβιτικά και όλα αυτά, κλείνει το τελευταίο κομμάτι της Εξόδου. Σε πολλά από αυτά ήταν παρόν. Ήταν παρόν στην Έξοδο, ήταν παρόν γιατί αυτός έκανε το Μωσαϊκό νόμο, αυτός τον έγραψε, αυτός δηλαδή έλεγε και γράφαν οι άλλοι, αλλά δεν είχε ζήσει όμως αυτά που ήταν πριν από αυτόν. Βέβαια γνωρίζουμε ότι όσο πιο παλιά πάμε τόσο η μνήμη ήταν πιο δυνατή, γι' αυτό και οι άνθρωποι μπορούσαν και μνημονεύανε πάρα πολλά στοιχεία. Και εκτός Αγίας Γραφής, ο Όμηρος, ο οποίος ζει τον 7ο, τα γεγονότα γίνονται στον 11ο με 12ο π.Χ. αιώνα. Όλα αυτά λοιπόν προφορικά διαδιδόθησαν, η Γραφή βγήκε το 600. Έτσι λοιπόν και ο Μωυσής άκουσε, είχαμε μιλήσει κάποτε, δεν ξέρω αν το θυμάστε, για τις γενεολογίες, πόσο κοντά ήταν, γιατί ζούσαν πολλά χρόνια. Όμως υπάρχουν και κάποια χωρία, όπως είναι η δημιουργία του κόσμου, που δεν υπήρχε κανένας να εξηγήσει πώς έγινε ο κόσμος, ή το τέλος του κόσμου, αυτά που λέει η Αποκάλυψη. Για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε, φανταστείτε λοιπόν ότι όλο αυτό το σχέδιο, όλο το η δημιουργία από το «Είπεν ο Θεός» μέχρι και «Έλθω Κύριε», η πρώτη κουβέντα και η τελευταία κουβέντα της Αγίας Γραφής, όλα αυτά έχουν γίνει. Τα έχουμε πει και άλλη φορά, απλώς τα υπενθυμίζω για να πούμε λίγο στο θέμα μας. Έχουν γίνει στο σχέδιο του Θεού. Απλώς κυλούμαστε τώρα μέσα στον χρόνο και εφαρμόζουμε όλα αυτά τα οποία έχουν γραφτεί και έχουν γίνει. Το ξέρουμε αυτό, θυμηθείτε λίγο, επαναλαμβάνω, στη Θεία Λειτουργία και πάντων των γεγονότων. Του Σταυρού, του Τάφου, της Τριημέρου Τραφής, της Ενδόξου Αναστάσεως, της Δευτέρας και Ενδόξου Πάλιν Παρουσίας. Έχουν γίνει λοιπόν αυτά, απλούστατα έρχεται το πλήρωμα του χρόνου. Αυτά λοιπόν που έχουν γίνει και αυτά που θα γίνουν είναι φωτογραφίες. Έτσι να δούμε λίγο την Αγία Γραφή. Είναι κάποιες φωτογραφίες τις οποίες μας τις εμφανίζει το Άγιο Πνεύμα και μας τις δίδει. Και καλούμαστε τώρα εμείς να πάρουμε αυτή την φωτογραφία. Το είπε ο Θεός και γένετο. Ημέρα πρώτη, ημέρα δευτέρα, ημέρα τρίτη, ημέρα τετάρτη, ημέρα πέμπτη, ημέρα έκτη. Όλα αυτά είναι φωτογραφίες. Και εμείς τώρα ερμηνεύουμε τις φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες δείχνουν ένα κομμάτι. Τα υπόλοιπα δεν τα γνωρίζουμε. Αλλά και η ερμηνεία αυτών των φωτογραφιών δεν είναι του καθενός. Επειδή το Άγιο Πνεύμα τους εμφανίζει, αυτοί οι οποίοι ερμηνεύουν αυτά είναι οι πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι κατέχουν ενεργό το Άγιο Πνεύμα και ως πνευματοφόροι μπορούν και μας τα ερμηνεύουν. Γι' αυτό λοιπόν τώρα για να δούμε αυτό που σας είπα, ότι η Εκκλησία είναι μια κοινωνία, να πάμε λίγο στην Παλαιά Διαθήκη, να πάμε εκεί τα οποία δεν τα γνωρίζουμε, είναι οι φωτογραφίες. Και βρισκόμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο της γενέσεως. Πήρα κάποια χωρία. Έχουμε μιλήσει πάρα πολύ για τη γένεση. Όσοι παρακολουθούσατε δεν θυμάστε, πολύ διεξοδικά είχαμε μιλήσει, μια έναν ολόκληρο χρόνο. Λέει λοιπόν εδώ, έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο, παίρνοντας χώμα από τη γη και νεφίσισε εις το πρόσωπό του πνοή ζωής και γέννεται ο άνθρωπος εις ψυχή ζώσα. Προσέξτε μια λεπτομέρεια. Φύσηξε ο Θεός. Αυτό που είπε, που φύσηξε, δεν έβγαλε Θεό από μέσα του για να δώσει Θεό σε ένα δημιούργημα. Αν γινότανε αυτό, τότε και ο άνθρωπος θα ήταν Θεός κατά φύση. Γιατί αυτό που έχει είναι από τον Θεό. Ο άνθρωπος όμως δεν έχει μέσα του Θεό από τον Θεό, δεν έχει ουσία Θεού. Εδώ λοιπόν σε αυτή τη φωτογραφία δείχνει σε εμάς τους απλούς ανθρώπους, για να καταλάβουμε πόσο ο άνθρωπος απέκτησε από κάτι τι το άψυχο, το οποίο δηλαδή έχει φθορά όπως όλα τα άλλα δημιουργήματα του κόσμου, της γης, έτσι ήταν και ο άνθρωπος. Άρα το να δώσει πνεύμα ζωής σημαίνει ότι από τη στιγμή εκείνη και ύστερα, από τη στιγμή εκείνη και ύστερα, ο άνθρωπος γίνεται αιώνιος. Κατά χάρη, όχι κατά φύση. Αλλά από τη στιγμή εκείνη και ύστερα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το ότι φύσηξε πνεύμα ζωής. Ένα άλλο στοιχείο που έχει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, που εγγραμμίζουμε αυτό που είπα. Και έλαβε ο Θεός, λέει, τον άνθρωπο, τον οποίον έπλασε, τον έβαλε στον παράδεισο να τρέφεται, να ευχαριστιέται μέσα στον παράδεισο, να εργάζεται και να τον φυλάσει. Του δώσε τον παράδεισο, λέει, δικό σου είναι. Κάνει ό,τι θέλεις, αλλά να τον προστατεύεις. Και αυτό το υπογραμμίζω. Και παρακάτω λέει ότι έφερε ο Θεός μπροστά στον Αδάμ όλα τα ζώα και έδωσε στον Αδάμ αυτή την σκυλοσπινή σοφία, και ο Αδάμ τα ονομάτισε, τα έδωσε όλα ένα όνομα. Και όταν τελείωσε λοιπόν όλη αυτή η διαδικασία, τότε ο Αδάμ δεν βρήκε κάτι που να του μοιάζει και σίγουρα δεν ήταν χαρούμενος. Και λέει ο Θεός, δεν είναι σωστό να αφήσουμε τον άνθρωπο μόνον επί της γης, να κάνουμε τη γυναίκα. Και έτσι λοιπόν έγινε η γυναίκα από την πλευρά του Αδάμ. Και αυτά, ξέρετε, άμα δούμε λίγο την Αγία Γραφή κατά έτσι, λέξη προς λέξη, γράμμα προς γράμμα, είναι λίγο μπερδεμένα. Πώς είναι δυνατόν να δημιουργηθεί πρώτο ο άνθρωπος που λέγεται Αδάμ και μετά ο Αδάμ να κάνει την Εύα? Άρα η Εύα είναι μεταγενέστερη του Αδάμ. Άρα η Εύα πώς γίνεται να είναι, έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο άρσεν και φίλη? Αν καταλαβαίνετε αυτή την, το πίσω μπρος που κάνει η Αγία Γραφή, είναι γιατί είναι μια φωτογραφία, επαναλαμβάνω, την οποία την ερμηνεύουμε. Τονίζουμε αυτό το στοιχείο, μετά πάμε σε αυτό το στοιχείο, αλλά όλο μαζί μας κάνει μια φωτογραφία τη δημιουργία του ανθρώπου. Γιατί όμως έδωσε την Εύα ο Θεός? Ο Άνδαμ, ο άνδρας, εξουσίαζε τα πάντα. Δεν είχε ανάγκη ακόμα ένα ζώο για να το εξουσιάζει. Αλλά τι, είχε την ανάγκη ενός άλλου όμοιου του για να μοιραστεί αυτό που είχε. Για να ολοκληρωθεί. Γι' αυτό άνδρας και γυναίκα είναι η ολοκλήρωση του ανθρώπου. Είναι ο άνθρωπος. Άνδρας και γυναίκα. Για να μοιραστούν τι, αυτό που είχαν. Μόνος και στον παράδεισο λένε μια παροιμία, δεν είναι, δεν ήταν ευχαριστημένος ο Αδάμ. Τι είχε λοιπόν μέσα στον παράδεισο ο Αδάμ? Και αυτό που είχε δεν τον ευχαρίστησε και ήθελε να το μοιραστεί. Είναι η κοινωνία, η ολοκλήρωση του ανθρώπου. Άνθρωπος, δείτε λίγο το τριαδεολογικό δόγμα. Ξέρουμε λοιπόν ότι ο Θεός είναι ένας, αλλά αποτελείται από τρία πρόσωπα. Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Πώς είναι αυτό, δεν το γνωρίζουμε, αλλά μια φωτογραφία μας λέει ότι όπως είναι ο ήλιος, φως, ενέργεια και θερμότητα, ο Άγιος Σπύριδων πήρε την κεραμίδα και είπε στο όνομα του Πατρός και βγήκε φωτιά και του Υιού και έτρεξε το νερό και του Αγίου Πνεύματος και έμεινε το χώμα στο χέρι του. Άρα τρία συστατικά στοιχεία, μία κεραμίδα. Δείτε λίγο, ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση. Ένας Θεός, τρία πρόσωπα. Ένας άνθρωπος, δύο πρόσωπα. Λέμε ότι πήγαμε σε εκείνο το χορό. Πόσους ανθρώπους είχε? 50 ανθρώπους. Δηλαδή ήταν, λέει, 35 άνδρες και 15 γυναίκες. Άνθρωπος όμως. Άρα ο άνθρωπος ως κοινωνία, ως κατοκτώνα και καθομοίωση, είναι μια κοινωνία δύο προσώπων. Δεν μπορούν να χωρίσουν αυτά τα δύο. Αν χωρίζουν αυτά τα δύο, δεν έχουμε άνθρωπο. Έτσι ένα κατοικόνα του Θεού φαίνεται αμέσως στη δημιουργία. Τι είναι όμως το κατοικόνα Θεού? Έχουμε πει και άλλη φορά, είναι η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού είναι η κοινωνία της Αγίας Τριάδος. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η Βασιλεία του Θεού. Αυτός είναι ο Θεός. Αυτός είναι ο Παράδεισος. Τα είχαμε πει. Ο άνθρωπος τώρα τι είναι? Είναι κοινωνία δύο προσώπων που ολοκληρώνεται όταν αυτή η κοινωνία των δύο προσώπων μετέχει στην κοινωνία των τριών προσώπων που είναι η Αγία Τριάδα. Άρα εδώ τι έχουμε? Η ένωση αυτή λέγεται αιωνιότητα. Αυτή είναι η αιώνιος ζωή. Είναι η ένωση του ανδρός της γυναικός, του ανθρώπου δηλαδή, με την ένωση της Αγίας Τριάδος, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Η πρώτη εκκλησία που υπήρξε ήταν η... Πότε έχουμε τα γενέθλια της εκκλησίας μας? Μια φωνή, θα ακούσω. Συνθεριστά, αλλά δεν ακούω τίποτα. Πότε έχουμε την εκκλησία? Λοιπόν, η πρώτη εκκλησία είναι άναρχη. Δεν έχει αρχή. Και είναι αυτό που είπαμε, η Αγία Τριάς. Είναι η Βασιλεία του Θεού, είναι μια κοινωνία. Κοινωνία προσώπων. Η δεύτερη εκκλησία είναι ο Αδάμ και η Εύα. Είναι δηλαδή η πρώτη εμφάνιση, η ιστορική εμφάνιση της εκκλησίας μέσα στην Αγία Γραφή, είναι η κοινωνία των προσώπων ανδρός και γυναικός, ο Αδάμ και η Εύα. Αυτή λοιπόν η εκκλησία είναι μια, θα δείτε ότι υπάρχει μια τρίτη εκκλησία που είναι η Πεντηκοστή, που πολύ σωστά υπόθηκε. Εκείνη είναι η εκκλησία μέσα στον χρόνο και στον χώρο της Καινής Διαθήκης, της μετά Χριστών. Στην προ-Χριστού λοιπόν εποχή έχουμε την δημιουργία, την εν χρόνο εκκλησία που είναι ο Αδάμ και η Εύα, η κοινωνία αυτή που μετέχει στην Αγία Τριάδα. Πού το ξέρουμε αυτό? Πάλι μέσα στην Αγία Γραφή, πάλι μέσα στον Παράδεισο εκεί, πάλι στο πρώτο βιβλίο της Γενέσεως, βλέπουμε ότι ο Θεός είχε μία επικοινωνία με τον Αδάμ και με την Εύα. Είπε ο Θεός να μην φάτε από αυτό το καρπό. Πώς το είπε? Άρα είπε, άκουσε. Άρα αμέσως δηλώνει μια κοινωνία, μια επικοινωνία. Ή παρακάτω προχώρησε ο Θεός, λέει, το δειλινό. Ο Αδάμ άκουσε τα βήματά του και κρύφτηκε γιατί φοβήθηκε. Και ρωτάει ο Θεός, Αδάμ πού είσαι? Το αναλύσαμε από άλλη πλευρά. Εδώ όμως φαίνεται αυτή η κοινωνία που έχει η Αγία Τριάδα με τον Θεό Λόγο, γιατί ο Λόγος είναι που επικοινωνεί, με την εν χρόνο εκκλησία που είναι ο Αδάμ και η Εύα. Αδάμ που είσαι, Εύα τι έκανες, άρα βλέπουμε μια κοινωνία. Και αυτή η κοινωνία, επικοινωνία, κοινωνία-επικοινωνία υπάρχει πριν τον διωγμό. Πριν βγάλει ο Θεός τον Αδάμ και την Εύα έξω από τον Παράδεισο. Και μετά την πτώση κιόλας. Ενώ θα έλεγε κανείς ότι από τη στιγμή που ο Αδάμ και η Εύα αμάρτησαν, έξω κατευθείαν. Αλλά εδώ έχουμε μια επικοινωνία πάλι. Καταλαβαίνετε λίγο ποια είναι αυτή η Εκκλησία που επικοινωνεί, κοινωνεί με τον Θεό, με την Αγία Τριάδα, δια του Λόγου του η Αγία Τριάδος, η Αγία Τριάδα, δια του εκπροσώπου του Αδάμ και Εύα, ο άνθρωπος. Και εν τέλει, ο άνθρωπος, η Δευτέρα Παρουσία, γιατί θα μας κρίνει ο Θεός? Γιατί βρήσαμε, γιατί κλέψαμε, γιατί σκοτώσαμε, γιατί ατιμάσαμε, γιατί δεν τηρήσαμε τις 10 εντολές, γι' αυτό θα μας κρίνει ο Θεός? Όχι. Αυτό είναι η ηθικολογία. Όλα αυτά που σας είπα είναι καλά και άγια, αλλά είναι οι δικλείδες ασφαλείας που μας κρατάει αυτός ο νόμος, αυτά δεν κάνει, αυτά δεν πρέπει δηλαδή, είναι αυτά τα οποία μας κρατάνε σε έναν δρόμο. Ο δρόμος αυτός είναι ο εξής. Θα μας κρίνει ο Θεός, ή μάλλον θα κριθούμε μόνοι μας έναντι του Λόγου του Θεού. Πώς? Πάλι πάμε στην Παλιά Διαθήκη. Βλέπετε πόσο σημαντικό είναι η γένεση στο πρώτο βιβλίο. Εκεί έχουμε ένα διάλογο του φιδιού, του διαβόλου δηλαδή, με τον άνθρωπο. Ποιο είναι το μεγαλύτερο δώρο του Θεού στον άνθρωπο? Η ελευθερία. Αυτή η ελευθερία που τόσο πολύ έχει φιλοσοφηθεί και τόσο πολύ έχει υποθεί. Πώς ο άνθρωπος είναι ελεύθερος, εφόσον δεν μπορεί να κάνει αυτό. Εφόσον δεν μπορείς να κάνεις αυτό, άρα δεν είσαι ελεύθερος. Δηλαδή έχει υποθεί ότι ποια ήταν η ελευθερία του ανθρώπου? Όταν ο Θεός είπε «Είμαι εμένα, είμαι το διάβολο. Όποιος δεν είναι μαζί μου είναι εναντίον μου». Αυτό δεν είναι ελευθερία. Είναι κάτι καθανικαστικό. Ή θα είσαι μαζί μου ή φύγε μακριά. Δεν είναι όμως έτσι. Δείτε λοιπόν έναν διάλογο. Λέει το φίδι, είπαν φωτογραφία είναι και εμείς το αναλύουμε. Και λέει το φίδι στην Εύα «Είσαι ελεύθερη». Ποιο είναι το δώρο που σε έδωσε ο Θεός? Η ελευθερία. Αν είσαι ελεύθερη, φάει από αυτόν τον απογορευμένο καρπό. Ελεύθερη είσαι, κάνε ό,τι θέλεις. Λέει η Εύα, όχι. Γιατί όχι? Γιατί δεν κάνει. Ποιος είπε ότι δεν κάνει? Ο Θεός. Άρα δεν είσαι ελεύθερος. Δεν είσαι ελεύθερος άνθρωπος. Αφού δεν μπορείς να κάνεις αυτό, άρα δεν είσαι ελεύθερος. Αν όμως θέλεις να είσαι ελεύθερος, τότε θα πρέπει να πας πίσω και να πεις, εγώ δεν έχω καμία σχέση με σένα Θεέ μου, μηδενίζω το κοντέρ και από εδώ και πέρα θα κάνω ό,τι θέλω εγώ. Αυτό είναι το πρωτορικό αμάρτημα. Ο μηδενισμός του ανθρώπου. Μηδενίζεται ο άνθρωπος και αυτό που κάνει, πρώτα απ' όλα δίνει την ελευθερία του. Εγώ είμαι και κανένας άλλος και τρώει τον απογορευμένο καρπό. Και ενώ λοιπόν τάχθηκε ο άνθρωπος μέσα στον Παράδεισο να προστατεύει, να εργάζεται και να προστατεύει, ο άνθρωπος αρχίζει και καταστρέφει τη φύση. Από τότε και μέχρι σήμερα καταστρέφει τη φύση. Το αντίθετο από αυτό που το είπε ο Θεός. Θα κριθεί λοιπόν τώρα ο άνθρωπος την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, όχι από τον Θεό, αλλά κατά πόσο ο άνθρωπος θα πει «Εγώ θέλω εσένα Χριστέ μου». Γιατί στην γέννηση μέσα είπαμε ότι ο Αδάμ και η Εύα είχαν επικοινωνία με τον Θεό Λόγο, με τον Χριστό. Το κατοικώνα του Χριστού, το πρόσωπο, το καθομοίωση. Η σχέση λοιπόν του Αδάμ και της Εύας άμεσα είχαν να κάνουν με τον Χριστό. Η κρίση λοιπόν η δική μας είναι ποια είναι η σχέση που έχω εγώ με τον Χριστό. Όχι αν έκλεψα, όχι αν έβρισα. Γιατί αν έκλεψα και ανέβρισα, μου διάβασε μια συγχωρητική ευχή ο ιερέας και τελείωσε. Γονατίζομαι την ημέρα της Πεντηκοστής, συγχωρητική ευχή τελείωσε. Μεταλαμβάνομαι εις άφεση αμαρτιών, τελείωσε. Ακόμη Και το αντίδωρο που μοιράζουμε και, και την αρτοπλασία που κάνουμε, συγχώρεση μιλάει μέσα. Σε όλες τις ακολουθίες, συγχώρεση όλες. Άρα η κρίση μας θα είναι εάν έχω σχέση με τον Χριστό. Αλλά όχι έναν οποιοδήποτε Χριστό. Όχι όπως με βολεύει ο Χριστός. Αλλά αυτό που είναι ο Χριστός. Αυτό που είπε ο Χριστός. Και ο λόγος του Χριστού είναι καταγεγραμμένος μέσα στην Αγία Γραφή, την οποία δυστυχώς δεν τη διαβάζουμε. Αν διαβάζαμε την Αγία Γραφή έτσι όπως διαβάζουμε κάποια άλλα βιβλιαράκια, θα γνωρίζαμε την Αγία Γραφή. Η Βασίλεια λοιπόν του Θεού είναι η κοινωνία Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, μέσα στην οποία εισχωρεί και η κοινωνία του ανθρώπου Αδάμ και Εύα, άντρας και γυναίκα, και αυτό είναι η Βασιλεία του Θεού. Και η Βασιλεία του Θεού δεν είναι κάτι στατικό. Δεν είναι δηλαδή, επαναλαμβάνω, έβρισα, έκλειψα, έκανα αυτό, που διάβασε η κορτική ευχή, τελείωσε, καθίσαμε εδώ και πάει και τελείωσε. Αυτό είναι ηθικολογία. Αλλά η Βασιλεία του Θεού είναι μία πορεία, μία ατελεύθετη πορεία. Από δόξα εις δόξα, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή. Είμαστε, λέει, εικόνες του Θεού. Μοιάζουμε και στο πρόσωπο, λέει, αλλά και στον πνευματικό τον Θεό, την εικόνα του Θεού. Και επειδή είμαστε έτσι και μοιάζουμε με τον Θεό, η πορεία μας θα είναι από δόξα σε δόξα. Ατελεύθητη πορεία. Όχι στατική πορεία. Προς Κορινθίους επιστολή, δεύτερη μάλλον επιστολή προς Κορινθίους, τρίτο κεφάλαιο. Τι έχουμε τώρα μετά την έξωση? Φεύγει ο άνθρωπος, αφού μένει αμετανόητος σε αυτό που είναι, δηλαδή δεν σε έχω ανάγκη Θεέ μου, δεν θέλω να είμαι μαζί σου, εγώ κόπτεται από την ζωή. Γιατί κόπτεται τη ζωή? Τι σας είπα στην αρχή, φύσηξε ο Θεός πνεύμα ζωής, έδωσε πνεύμα ζωής. Δεν είναι από τη φύση του ο άνθρωπος αθάνατος, δεν είναι ζωντανός οργανισμός αθάνατος από την φύση του ο άνθρωπος, αλλά είναι γιατί είναι με τον Θεό. Εφόσον ξέκοψε από τον Θεό, τότε ο άνθρωπος δεν είναι αθάνατος. Εξού και ο θάνατος. Το πρώτο, ξέρετε, που γίνεται και που μας βασανίζει ακόμα σήμερα είναι η δημιουργία της θρησκείας. Άλλο εκκλησία και άλλο θρησκεία. Εκκλησία, σας είπα τι είναι, που δεν υπάρχει ορισμός για την εκκλησία. Θα δούμε πάρα πολλά μέσα στον χρόνο πρώτα Θεός του τι είναι η εκκλησία. Το πώς δηλαδή είμαστε μέλη της εκκλησίας. Αλλά η θρησκεία είναι ένα ατομοκεντρικό γεγονός. Δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνία των προσώπων. Είναι ένα ατομοκεντρικό γεγονός, το οποίο είτε κάποιος νους τετραπέρατος με ψηλά IQ συνέλαβε κάτι, το έκανε μια ωραία θεολογία, μια ωραία έτσι ιστορία δογματική κατά τη γνώμη του και δημιούργησε μια θρησκεία μέσα στα ανθρώπινα όμως πλαίσια, γιατί άνθρωπος το δημιούργησε, Κουνφούκιος, Βούδας, Μουάμεθ και ούτω καθεξής, ή η αγνωσία του ανθρώπου, ο φόβος του ανθρώπου για το άγνωστο, από τα κατώτερα δηλαδή, δημιούργησε θρησκείες, φετιχισμός, ειδωλολατρεία. Όλα αυτά όμως έχουν ένα κοινό. Όλα αυτά έχουν έναν ηθικό κώδικα. Όλες οι θρησκείες. Θα κάνεις αυτό, 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 ή δεν θα κάνεις αυτό, δεν θα κάνεις αυτό, δεν θα κάνεις εκείνο, και τότε τελείωσε. Είσαι σωσμένος. Θα πας στον παράδεισο. Εάν εφαρμόσεις αυτά, πράγματα που εφαρμόζονται, γιατί είναι ανθρώπινος νους. Δεν έβαλε κάτι μη εφαρμόσιμο. Αν τα εφαρμόσεις αυτά, ναι. Για θυμηθείτε λίγο στην Καινή Διαθήκη, στο Καταλουκάν το Ευαγγέλιο, το ξέρετε όλοι, όταν ένας πλούσιος νεαρός πλησιάζει τον Χριστό και τον λέει, «Κύριε», λέει, «διδάσκαλε, τι να κάνω για να κερδίσω την Βασιλεία των Ουρανών?» Το λέει ο Χριστός, «Το νόμο τον ξέρεις. Αυτό που σας είπα πιο μπροστά. Τι με τον πατέρα, τη μητέρα σου, ένα, δύο, τρία, τέσσερα». Δεν είναι μονάχα αυτά. Μας διδάσκει ο Χριστός μέσα από αυτά. Λέει αυτό λοιπόν, όταν είπε, «Κύριε, όλα αυτά», λέει, «τα έκανα». Χαρούμενος αυτός. Από μικρό παιδί τα φύλαξε όλα αυτά. Τι μου λείπει λοιπόν, άρα σώθηκα. Τι μου λείπει, τα έκανα όλα αυτά. Και εδώ έρχεται λοιπόν ο κεραυνός του Χριστού και λέει, ένα ακόμα σου λείπει. Τι του λείπει? Δύο πράγματα του λείπουν. Πρώτο, όλα όσα έχεις πούλησέ τα και μοίρασέ τα στους φτωχούς. Όχι δώστα, έτσι, μοίρασέ τα στους, στους πολλούς. Δηλαδή τι, κάνε κοινωνούς το πλούτο σου ποιους? Το συνάνθρωπο σου. Άρα γίνε κοινωνία προσώπων. Όχι εγωκεντρικά, γιατί εγώ δεν έκλεψα, εγώ τίμησα τον πατέρα μου, εγώ δίνω αυτό που δίνω στην εκκλησία, στον ναό τότε, εγώ νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα, εγώ κάνω αυτό, εγώ κάνω εκείνο, εγώ. Σε ευχαριστώ Θεέ μου που δεν είμαι σαν τον, σαν τον Τελώνη, Φαρισαίος. Εγώ, εγώ. Του λέει λοιπόν Χριστός, αυτό το εγώ σου μοίρασέ το. Το εγώ να γίνει εμείς. Και το δεύτερο ακολούθησέ με. Γιατί να ακολουθήσει τον Χριστό? Γιατί το εμείς, η κοινωνία των ανθρώπων, η εκκλησία μας δηλαδή, ολοκληρώνεται όταν είναι μαζί με τον Χριστό. Άρα, πουλήσε τα υπαρχοντά σου, αυτά που έχεις μοίρασέ τα, κάνε κοινωνούς όλους τους υπόλοιπους και έλα μαζί μου. Και εσύ με αυτούς και με μένα, τελείωσε. Είμαστε στη Βασιλεία του Θεού. Τι ζήτηξε ο πλούσιος, ο νεαρός, πώς θα αποκτήσει τη Βασιλεία του Θεού? Να πώς θα αποκτήσει τη Βασιλεία του Θεού. Όχι γιατί εφαρμόζουμε το καλό, που πρέπει να το εφαρμόσουμε, δεν το συζητάμε, είναι η δική της ασφαλείας, είπαμε. Αλλά όμως το εφαρμόζουμε αυτό, αυτό που ζούμε, το μοιραζόμαστε με τους άλλους και όλοι μαζί με τον Χριστό, είναι η Βασιλεία του Θεού. Αυτό του είπε μάλιστα και ο Χριστός στο κατά Ματθαίον το κεφάλαιο Ευαγγέλιον, στο 7ο κεφάλαιο, στην επιτόρους ομιλία, είπε «Δεν θα εισέλθει στη Βασιλεία μου όποιος απλώς αποκαλεί Κύριε, Κύριε». Δεν θα την κάνει στη Βασιλεία του Θεού, επειδή λέει «Κύριε, Κύριε, εγώ είμαι μαζί σου, εγώ νηστεύω, εγώ εξομολογούμε, εγώ εκκλησιάζομαι, εγώ κάνω μετάνοιες, εγώ κάνω αυτό, εγώ κάνω Κύριε». Τα πάντα κάνω Κύριε για σένα. Όχι λέει αυτός που λέει το Κύριε, Κύριε, αλλά αυτός που τηρεί το θέλημα του επουρανίου πατρός. Ποιο είναι το θέλημα του επουρανίου πατρός? Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Τρία πράγματα θέλει λοιπόν ο Θεός. Να σωθεί ο άνθρωπος, την γνώση, τη γνώση που πρέπει να έχει ο άνθρωπος για την αλήθεια. Να σωθούμε. Τι σημαίνει σώζω? Σώζομαι. Σώθηκα. Σώθηκα από κάτι κακό. Βγήκα έξω λοιπόν, ήρθε ένα αυτοκίνητο επάνω μου και την τελευταία στιγμή πέρασε ο φίλος μου, με τράβηξε και σώθηκα από κάτι κακό. Είχα μια αρρώστια πολύ επικίνδυνη και την τελευταία στιγμή ήρθε ένα εμβόλιο, με έβαλε και σώθηκα. Αυτό είναι ένα, το σώζουμε. Στα θεολογικά όμως σημαίνει θεολογία, όταν λέμε σώζω, όταν λέμε ο σωτήρ του κόσμου, σημαίνει ότι σώζομαι από την κόλαση. Σώζομαι από την αφάνεια. Σώζομαι από τον θάνατο. Άρα όταν λοιπόν λέει ότι ο Θεός θέλει άλλοι άνθρωποι να σωθούν, είναι όλοι οι άνθρωποι να φύγουν από την κατάσταση της κολάσεως που ζούμε, γιατί ζούμε σε μια κόλαση, για να σωθούμε. Πώς σώζεται κανείς? Η Βασιλεία του Θεού. Το δεύτερο λοιπόν είναι η γνώση. Προσέξτε κάτι εδώ πέρα. Η γνώση και όχι η κατανόηση. Γνωρίζω εγώ ότι και το ψωμί και το κρασί το γνωρίζουμε όλοι. Στη Θεία Κοινωνία γίνεται σώμα και αίμα Χριστού. Το ξέρω. Το έχω συνειδητοποιήσει. Το έχω κατανοήσει. Παράδειγμα, η καρδιακή προσευχή που λένε. Πρώτα πάει στο νου και μετά κατεβαίνει στην καρδιά. Όσο όλοι γνωρίζουμε τι είναι η καρδιακή προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελεησόμε. Το γνωρίζουμε όλοι, έτσι. Κανείς χριστιανός δεν το γνωρίζει. Από το να το γνωρίζω μέχρι να το κατανοήσω, να το εμπεδώσω κυριολεκτικά, έχει μεγάλη διαφορά. Και από την εμπέδωση μετά, από αυτό τη συνειδητοποίηση, το να φτάσει η καρδιά μου να λέει από μόνη στην καρδιακή προσευχή, έχει τεράστια προσφορά. Αλλά εις επίγνωση, πρέπει λοιπόν εμείς οι άνθρωποι να έρθουμε σε μια επίγνωση, να κατανοήσουμε αυτό το οποίο είμαστε. Να κατανοήσουμε τον λόγο για τον οποίο βρίσκεστε εδώ. Να κατανοήσω γιατί βρίσκομαι εδώ και σας μιλάω. Εάν δεν το κατανοήσω, αν δεν το κατανοήσετε, δεν κάναμε τίποτε. Ήρθατε, φύγαμε και τελείωσε. Τι ωραία που τα είπε ή δεν κατάλαβα τίποτα. Ερχόμαστε στην λειτουργία. Κατανοούμε τι κάνουμε. Γνωρίζουμε τι πάμε να λειτουργηθούμε. Το κατανοούμε. Και το τρίτο είναι ο φωτισμός. Να φωτίσουμε. Φωτίζω σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο σκοτεινό. Δεν το βλέπω. Μπαίνω σε ένα δωμάτιο που είναι θεοσκότεινο. Δεν βλέπω ούτε τη μύτη μου. Και ξαφνικά ανάβουμε ένα φως και φωτίζονται τα πάντα. Και αυτά που τα είχαμε μπρος στη μύτη μας, τα οποία ήταν μία πιθανή, δυο πιθανές σε ένα τετραγωνικό χώρο, πόσο ήταν, ένα, δύο, τρία τετραγωνικά, τα οποία δεν τα βλέπαμε, αλλά τα ζούσαμε όμως, ξαφνικά με το που φωτίζονται, αποκτά μια υπόσταση. Πάβει η γνώση. Λάμψον δέσποτα φιλάνθρωπε εν τες κρινίες ημών, το της εις θεογνωσίας ακύρετο φως. Η ευχή που διαβάζουμε πριν το Ευαγγέλιο. Όταν ανέλυα με τη Θεία Λειτουργία τα Ευαγγελικά κηρύγματα, κάναμε αυτή την προσευχή. Όσοι είστε παλιοί και το θυμάστε. Λοιπόν, και η αληθεία να πούμε, η αλήθεια. Τι είναι η αλήθεια? Η μη λύθη. Λύθη είναι το ξέχασμα. Ξεχνάμε, ξεχνιέται κάτι. Πέφτει στη λύθη. Η αλήθεια είναι αυτό το οποίο πλέον φαναρώνεται. Ξεσκεπάζεται. Φωτίζεται. Επομένως, άλλο γνωρίζω, άλλο κατανοώ και άλλο πάμε στην εμπειρία. Και τελειώνω με το θέμα της πίστεως. Πίστη, προσέξτε κάτι, λίγο να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είπα και πιο μπροστά, βρισκόμαστε σε ένα δωμάτιο κλειστό. Δεν βλέπουμε τίποτα μέχρι να ανάψει το φως. Πιστεύω λοιπόν ότι μέσα σε αυτό το σκοτεινό δωμάτιο ή πίσω από αυτή την πόρτα, πιστεύω ότι είναι τούτο, κείνο, το άλλο. Το πιστεύω. Αλλά αυτό είναι μια ιδεολογία, ξέρετε, αν μείνει έτσι. Πιστεύω ότι ο σοσιαλισμός, παραδείγματος χάρη, είναι μια ιδεολογία. Ο μαρξισμός είναι μια ιδεολογία. Ο φιλελευθερισμός είναι μια ιδεολογία. Οι θρησκείες είναι μια ιδεολογία ουσιαστικά. Εγώ πιστεύω ατράνταχτα ότι αν δεν τα μοιράσουμε όλα, δηλαδή δεν σωζόμαστε, δεν είμαστε μια καλή κοινωνία. Εγώ το πιστεύω. Εσύ δεν το πιστεύεις όμως. Θα σου επιβάλλω γιατί εγώ το πιστεύω. Όταν η πίστη γίνεται ιδεολογία, τότε αλίμονό μας. Οι Προτεστάντες λένε, α, τέρμα, ό,τι πει η Καινή, η Αγία Γραφή, έχουν την Αγία Γραφή, ό,τι πει αυτό, τελείωσε. Όποιος πει κάτι πει παραπάνω, αυτός δεν είναι, είναι λάθος. Οι Καθολικοί λένε, α, ό,τι πει ο Πάπας. Αν ο Πάπας πει ότι αυτό είναι σωστό, τελείωσε, πάει και έλειψε. Εμείς οι Ορθόδοξοι τι λέμε? Α, το είπε ο Γέροντας. Το είπε ο Άγιος ο Μέγας Βασίλειος. Το λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Και ας μην ξέρουμε, και ας μην έχουμε διαβάσει πατέρες της Εκκλησίας μας. Απομονώνουμε ένα κομμάτι. Το λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Ό,τι πει η Αγία Γραφή Προτεστάντες, ό,τι πει ο Πάπας οι Καθολικοί, ό,τι πουν οι πατέρες. Εμείς, οι Ορθόδοξοι. Κατά τα άλλα, είμαστε χριστιανοί. Όταν λοιπόν υπάρχει ιδεολογία, η πίστης, τότε έχουμε και πλήση εγκεφάλου. Τότε εγώ θα σας πιπιλίζω το μυαλό για να σας αποδείξω ότι μόνον η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι Εκκλησία. Τελείωσε. Και αν δεν το πιστέψετε, σηκώνει και φυγέτε. Δεν με ενδιαφέρει. Αρκεί να έχω 5, 10, 20% οι οποίοι θα με ακολουθούν και θα λένε αυτό, τέρμα, τελείωσε. Στην πραγματικότητα όμως η Εκκλησία είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Η Εκκλησία είναι μία τρέλα. Η Εκκλησία είναι κάτι το οποίο δεν υπόκειται σε νόμους, ούτε σε όρους, πουθενά. Εμείς οι Ορθόδοξοι γνωρίζουμε αυτό που επέτρεψε ο Θεός να γνωρίσουμε. Αυτό που έδειξε ο Θεός. Και με βάση αυτό που έδειξε ο Θεός, εμείς πορευόμαστε αυτόν τον δρόμο. Προσέξτε τη λέξη ορθοδοξία, σημαίνει ορθή δοξασία. Και αυτό όμως αν το πάρουμε και το δέσουμε κόμπο, πάλι φτάνουμε, α, το λέει η Ορθοδοξία. Αν ο Θεός μπει σε καλούπια που βάζει το δόγμα, τότε είναι ένας Θεός που έχει όρια, από εδώ μέχρι εδώ. Ο Θεός ό,τι θέλει κάνει. Μπορεί και ένα προτεστάντη και προτεστάντη να σώσει, και ένα μουσουλμάνο και μουσουλμάνο να σώσει. Έχουμε κάπου στο γεροντικό το εξής περιστατικό. Είναι κάποιος, ο οποίος, δεν θυμάμαι το όνομά τώρα ποιο είναι, τώρα μου ήρθε στο μυαλό, ο οποίος προχωρώντας στον δρόμο βλέπει μια νεκροκεφαλή. Τη σπρώχνει με τον μπαστούνι του, τώρα τι είσαι εσύ, λέει αυτός είμαι, λέει, ιερέας των δαιμών, των διαβόλων, των ειδόλων. Αλλά λέει, όταν εσείς προσεύχεστε, εμείς λέει, κοιταζόμαστε μεταξύ μας και χαιρόμαστε. Να το κάνετε αυτό. Έπεσε λοιπόν στην προσευχή. Κύριε λέει σου, Κύριε λέει σου, Κύριε σώσο, Κύριε σώσο, Κύριε σώσο. Μετά από πολύ καιρό του εμφανίζεται η χάρη στο Θεό και του λέει μια πληροφορία, λέει εντάξει σώθηκε. Μετά λέει, πιάνει έναν αυτοκράτορα Ρωμαίο, διώκτη, δεν θυμάμαι το όνομα του Ρωμαίου, ίσως ξέρετε την ιστορία. Αρχίζει, προσεύχεται, του ξαναεμφανίζεται η χάρη στο Θεό και του λέει εντάξει σώθηκε, αλλά μην το ξανακάνεις. Μέχρι εδώ. Ή τρέλα, ο Δανιήλος Τηλίτης ήταν ο πρώτος που ανέβηκε πάνω σε ένα στήλο. Τα χάσαν όλοι οι άλλοι μοναχοί. Τι κάνει αυτός ο τρελός πάνω στο ένα στήλο. Δεν κατέβαινε. Τρέλα. Πήγε λοιπόν, πήγανε στον Πατριάρχη Αλεξανδρίας, του λένε ο Δανιήλ αυτό και αυτό κάνει. Λέει και ο Πατριάρχης τι αφότησε, πάνε και πείτε το να κατέβει. Αν κατέβει αφήστε το. Κάνει υπακοή. Αν δεν κατέβει είναι δαιμονιώδες, αφήστε το. Μην τον μιλάτε. Με το που είπαν ότι είπε ο Πατριάρχης να, αυτό άρχισε να κατέβει. Κάτσε εκεί που είσαι. Άλλη τρέλα, η διαχριστών σαλή. Μεγάλη Παρασκευή πήγαινε ο Άγιος Ανδρέας και έτρωγε κρέας. Η Εκκλησία μας λοιπόν, δεν λέμε γιο με τρελή όλοι, δεν δεσμεύεται. Ο Θεός δεν δεσμεύεται. Ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Όχι όλοι οι Ορθόδοξοι να σωθούν. Να ξέρουμε να διαβάζουμε. Και εν τέλει και τελειώνω, γιατί μακρηγόρησα κιόλας, ότι με αυτά που σας είπα, αν το καταλάβατε, με μια λέξη, ότι η Εκκλησία είναι το να μοιραζόμαστε αυτό που έχουμε μέσα σε έναν χώρο, όχι μόνο κτηριακό, αλλά και σε έναν χώρο κοινωνίας, που είναι τι, η Εκκλησία μας. Την Ορθοδοξία έχουμε εμείς την Εκκλησία μας. Απορία, ερώτηση. Ως συνήθως, επαναλαμβάνω, προσέξτε, είναι δύσκολο το θέμα. Πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό σας είπα ότι εάν το διακόψουμε μία-δυο φορές, δεν θα το καταλάβουμε. Αλλά θα έρθει τώρα στην πορεία, πρώτο ο Θεός, θα ξαναδούμε τη Θεία Λειτουργία. Γιατί το κάνω τώρα αυτό. Η εισαγωγή είναι δύσκολη, πάντοτε. Αλλά η εφαρμογή που θα κάνουμε είναι πιο εύκολη. Όλοι ερχόμαστε μέσα στη Θεία Λειτουργία. Να, θα σας κάνω τώρα πολύ απλό. Είμαστε η δική μου η αγνωσία, επειδή εγώ δεν το γνωρίζω, μάλλον δεν το έχω ακόμα εμπεδώσει, το γνωρίζω. Είμαι 37 χρόνια ιερέας, δεν είδα ποτέ κανέναν άγγελο δίπλα μου στην Αγία Τράπεζα, δεν είδα ποτέ κρέας και αίμα μέσα στο Άγιο Ποτήριο, γιατί εγώ το βλέπω. Αλλά γνωρίζω όμως, και είμαι τόσο προσεκτικός, τόσο πολύ φοβάμαι. Ξέρετε, το καλοκαίρι, ειδικά που με τη ζέστη, δεν υδρώνω εύκολα. Όταν όμως βγαίνω εδώ στη Θεία Κοινωνία για να σας μεταλάβω και κρατάω εκεί το ποτήριο γερά στο χέρι, μη μου φύγει. Και αν το δέχει, τι έγινε. Ψωμί και κρασί είναι. Δεν έχω δει σώμα και αίμα, αλλά τι, μέσα μου, χωρίς να το έχω δει, χωρίς να το έχω βιώσει, είναι ατράνταχτη η πίστη μου ότι αυτό είναι σώμα και αίμα Χριστού. Γιατί? Γιατί δεν είναι δικιά μου εμπειρία. Ποιανού εμπειρία είναι? Της Εκκλησίας. Γιατί οι Άγιοι το έχουν δει. Γιατί οι Άγιοι μας το μεταφέρανε. Και η εμπειρία των Αγίων, η εμπειρία της Εκκλησίας, γίνεται δικό μου βίωμα χωρίς να το έχω ζήσει. Το ζείτε κι εσείς αυτό. Γιατί έρχεστε με τέτοια προσοχή, με τέτοιο σεβασμό. Όχι όλοι, σβρώχνεστε να μεταλάβετε, αλλά τέλος πάντων θέλω να πιστεύω ότι εσείς έρχεστε με σεβασμό. Γιατί? Μάτωσε κάποιον τη μύτη μετά, τηλέφωνο, πάτερ, μάτωσε η μύτη μου. Έφτυσα κατά τύχη, τι να κάνω. Αγωνία, γιατί, τι έγινε. Αυτό που έφτυσες τι ήταν, στάλιο ήταν. Αλλά η εμπειρία της Εκκλησίας σου λέει ότι είναι σώμα και αίμα Χριστού. Βλέπετε πως γινόμαστε κι εμείς μέλος της εμπειρίας της Εκκλησίας μας. Λοιπόν, με αυτά που θα δούμε συν Θεό τον χρόνο μας, θα μπούμε μέσα στην Εκκλειτουργία. Και με αυτά που θα πούμε θα δείτε ότι θα έχετε το μυαλό σας όταν ακούτε κάποιες λέξεις της Θείας Λειτουργίας, θα δείτε, οπ, αυτό σημαίνει αυτό. Θα έρχεται το μυαλό μας ξανά στη θέση του που είναι μέσα στη Θεία Λειτουργία. Όπως είχαμε πει πολλά για την ατομική μας ετοιμασία στη Θεία Κοινωνία, τώρα θα πούμε ότι αυτή η ετοιμασία η δικιά μας έχει να κάνει και με πολλά άλλα στοιχεία. Είναι ατελέσθητη η Θεία Λειτουργία, γιατί ατελέσθητη είναι και η πορεία μας προς τον Θεό. Λοιπόν, πρώτο Θεός, την επόμενη Πέμπτη, ξεκινάμε πάλι γιατί είναι του Αγίου Δημητρίου, δεν θα έχουμε, αλλά κανονικά συνεχίζουμε από τις αρχές του Νοεμβρίου. Πάντοτε θα είναι αμέσως μετά τον Εσπερινό. Όταν αλλάζει ο Εσπερινός, θα ακολουθεί και αμέσως μετά για την ομιλία. Ναι. Ναι, είναι δίχως καλό. Μπράβο. Όσο πιο μπροστά θα έρθετε, έχουμε αυτή την ηχό. Όταν ήμασταν κάτω, δόξα τω Θεώ, μια χαλά. Αλλά τώρα επειδή έχει αυτή την ηχό, χάνεται. Όσο πιο μπροστά θα έρθετε, είναι ακόμα καλύτερα. Επίσης όλα αυτά τώρα είναι καταγεγραμμένα, θα ανεβούν ξανά στο site. Όσοι έχετε το site, μπορείτε να ακούσετε με την ησυχία σας, να το παρακολουθήσετε, να το εμπεδώσετε. Γιατί, επαναλαμβάνω, μία φορά υπόθηκε. Την επόμενη φορά. Όλη τη βδομάδα εγώ βρίσκομαι εδώ. Γράψουμε σε ένα καρτάκι την απορία σου. Μόνο αν είμαστε κοντά. Εδώ στο ναό. Αν τώρα μας επιτρέψει η Μητρόπολη να κατεβούμε στον κάτω χώρο. Δεν υπάρχει κάτι άλλη λύση. Ή θα είμαστε κάτω δρουμωγμένοι όλοι και θα είμαστε μόνο με μάσκες. Αν μας το επιτρέψει ο Δεσπότης. Ή εδώ πέρα πάνω, έτσι όπως είμαστε, να αναφύγει όλοι πιο κοντά. Τώρα βλέπω και μακριά. Και εγώ όταν είμαι εδώ στην εκκλησία, ξέρετε, και ακούω, και εγώ αν θα μπορούσα να φύγω, θα πάω σε μια άλλη εκκλησία που έχει πιο καλή έτσι, ακουστική. Αλλά εφόσον είμαστε εδώ, όσο πιο κοντά, τόσο καλύτερα. Ναι. Είναι. Καλό βράδυ να έχουμε. Πρώτο Θεός, σε 15 μέρες τα λέμε.